Latvijas radio raidījums piespēle šobrīd atrodas Latvijas basketbola savienības jaunajās telpās pietiekam maigas un visu redzam basketbola identitāti un šeit arī esam sastapuši, kā daži darbinieki saka, galveno priekšnieku Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāru Edgaru Šnepu. Sveiki!
Sveiks!
Sākšu ar jautājumu, kas precīzāk notikumu, jautājumu par notikumu, kas jau kādu laiciņu pirms šī konkrētā brīža ir noticis. Nacionālā basketbola asociācija, visu zvaigžņu spēles nedēļas nogali, ko Latvijas basketbola savienība savām acīm redzēja klātienē tur pāri okeānu.
Par cik iespējas zvaigžņu spēlē piedalīties un teiksim, visu to, ko var paņemt no vienas zvaigžņu spēles, pamatā idejas basketbola marketingam bija paņemts jau nākošu, kad šogad ilgi domāju, vai braukt vai nebraukt. Nu, beigās tomēr secināt, ka jābrauc, jo mums attīstās mūsu attiecības ar NBA. Jāpakomunicē un jāparunā par idejām, nu, kas mums ir. Tā kā tas bija galvenais mērķis un neko līdz ar to jaunu neieraudzīju. Pats sajūtu ar savu klātbūtni to, ka pašas zvaigžņu spēles, tieši vienas spēles formāts, nu, īsti neatbilst varbūt kaut kādam sportiskajam tam garam. Ja? Patīkam, ka pēdējā brīdī tik iekļauts Kristaps Šenī Skill Challenge, sacensībā un visiem par prieku un arī man uzvarēja, tiešiem uzvarēja savā stilā.
Kristaps ir mainījies salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Viņš ir gadu vecāks, joprojām ir Ņujorkā un viņam ir jāsadzīvo šo konstanto publicitāti.
Man nesanāca satikt pašu Kristapu, jo es iepados pēdējā brīdī, jo viņa visu ģimeni devās svētdien projām, bet man sanāca parunāt ar abiem brāļiem un arī apsveicināties ar vecākiem, kas bija klāt. Toši nekā nevarēšu komentēt to, kā jūtās un dzīvo Kristaps un jājautā viņam pašam, bet, protams, kad ir arī virkni idejas, ko Porziņa ģimene attīst tālāk. Viena no tām ir Kristapa nometne vasarā. Daudz parunājam par to un kā arī par citām tēmām, kas ir aktuāls basketbola Latvijas.
Nu, daudz svurda jautājums, kā tad būs ar Latvijas basketbolisti, kuri spēlē Nacionālās basketbola asociācijas klubos dalību izlasē Eiropas čempionātā rudenī? Vai par to ir jau domāts, ir arī runāts, esot tur?
Ir principā vienošana par šo jautājumu pieņemt lēmumu pēc sezonas. Redzam, kā iet Dāvim, kurš ir fan klubā, un redzam, kā iet Kristapam, kurš spēlē lieliski, un tad ir mikrotraumas, un tad ir viņa paziņojums, kluba paziņojums, ja? Un skaidrs, ka tas, ko mēs redzam un izlasām mēdījos, tas ir tikai aizbarga redzamā daļa, tam apakšā ir vēl vilkni dažādu lēmumu, notikumu, motivāciju.
Ja ne par izlasi un ne par Eiropas čempionātu, bet joprojām par basketbolu, tad nu, atkal ir uzjumdījusi nu, tā nepatīkamā tēma Latvijas basketbolā sarunātās spēles, iespējams sarunātās spēles, Robežpilsēta, Valkas un Valgas komanda, ko basketbola savienība, cik daudz zina par šo visu?
Mēs īstenojam diezgan vērienīgu Eiropas projektu pret spēļu sarunāšanu. Un šīs spēļu projekta ietvaros mēs monitorējam visas spēles, mums tiešām nav daudz informācijas. Eiropas savienības mērķis arī šādu projektu atbalstot ir cīnīties pret visstiprākajās un visspilgtākajās izsauksmēs šī negatīvā fenomena. Un viena no tādām ir, kad ir cilvēki, kas nodarbojas ar spēļu sarunāšanu, pēc tam manipulēs spēlēt un tamlīdzīgi, kad izvēr kā schēma vai kā organizētā nodzienība. Ja kaut kas tāds notiek, tas vienmēr atspoguļojas totalizātoru likmēs. Ja ir kaut kādas sistēmiskas darbības ar kaut vai vidēju izmēru apjomu, tas vienmēr atspoguļojās. Un to mēs visu redzam. Es varu apgalvot, ka šo sezonu Latvijā tādas spēles nav bijušas. Mēs nevaram izslēgt, kā situācija, ka viena kluba daži spēlētāji tur, lai uzlabotu savu īstermiņu finālu situāciju, ir kaut ko izdarījuši. To mēs nevaram izslēgt. Jo mēs nevaram redzēt, varbūt līdz galam nevaram redzēt šī projekta ietvaros. Vai mēs nevaram 100% apgalvot, ja mums ir risku svētēja skalā no 0 līdz 5, tad mums ir bijis viena spēle ar risku 2 šobrīd. Nu, ja, piemēram, mēs pagājušajā gadā divas spēles Lietuvas, vienu Baltijas līgā, kur spēlē divas Lietuvas komandas, un vienu Lietuvas līgā, kur spēlē divas Lietuvas komandas, ar riska faktoru 5 atdevām Lietuvas policijai uz tālāku izstrādi, tad šī gadā mums ir viena spēle ar faktoru 2, varbūt kāds kaut ko paniekojas. Tas nenozīmē, ka tas ir mazāk sensitīvi, un tāpēc dzirdējām iesniegumus policijā, mēs savu informāciju esam iedoguši, ko mēs zinām par konkrēto spēli, par konkrētiem cilvēkiem, ar komandas vadību esam runājuši. Ja? To mēs visu daram. Mazā vai maznozīmā līmenī ļoti grūti ir pateikt, nu tur tā bija vai nebija, un ar treneriem ir runāts. Tu maksimumam ir izdarīts katrā konkrētā epizodē.
Jā, jūs teicāt, ka neviena spēle nav aizdomīga. Tas ir par Latvijas basketbola līgas pirmo divīziju, par visām līgām.
Viens no mūsu varbūt uzstādījumi, kas lielā mērā ir realizēts, lai azartspēļu šajās vietās Latvijas zemākajā divizijā vispār nebūtu pieejami. LBLV, tas ir lielā mērā jaunieši, iemērojam ētiku, tad nekotējam spēles, kur spēle, zem 18 veci jaunieši spēlē. Līdz ar to es domāju, ka ja varbūt kaut kur epizodes kaut kas parādīs, bet principā šīs spēles nav pieejamas likuma izdarīšanai.
Bet Azijas kantori jau šādus ieteikumus ignorē.
Jā, nu tik tālu mūsu rokas diemžēl nesniedzās. Un, jā, bet tad es saku, tas atkal vairāk izklausās pēc jau tādas organizētas noziedzības. Un atkal, nu tu nevari vinēt miljonus Azijā un to šeit nepamanīs. Tā situācija arī nav iespējama.
Spēlētāji potenciālā, tieši Valks, dažu labu spēlētāju potenciālā iesaista tajā visā, cik ļoti kritiski tiek novērtēt nu, tā no savienības perspektīvām. Jo zinām, ka dažu labs jau vismaz trešo reizi iesaistīts, nu, vismaz tādās runās, ka varētu būt kaut ko tādu darīt.
Katrs spēlētājs mums sezonas parakstīt individuālo deklarāciju, ka viņš neiesaistīsies. Līdz ar to mēs kaut kā zinām, vēl ticam viņa godprāt. No numuru divi spēlētājiem, kuri varbūt ignorē šo deklarāciju, viņam ir jāsaprot viena lieta. Šī projekta ietvaros, un mums jau ir bijuši divi precedenti, es nesaušu uzvārdus, bet mums ir bijuši divi precedenti, kad mēs jau esam pielietojuši šādu metodu. Es teicu, ka šogad bija viena spēle, kur tika novērtēta ar faktoru divi. Bija līdzīgas spēles iepriekšos gadus, vēl pirms tam ir veidojās datu bāze. Nepasakot, ka nu, līdzīgi kā valsts ieņemuma dienestā kaut kāds tur melnēs vai pelēkais saraksts, ja? Veidojās, ja mēs nevaram pateikt, ka viņš ir bijis negodīgs, mēs varam visām komandām piedāvāt sarakstu, paskatīties lūdzu pēdējās trijās sezonās, kuras ir bijušas aizdomīgās spēles un kādu uzvārdu ir figurējuši. Un tad, izjot no šīs informācijas, izdomājiet, vai jums šis spēlētājs interesē vai neinteresē. Katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, katru gadu šī datu bāze kļūst pilnīgāka. Esam bijuši situācijā, ka esam ieteikuši neparakstīt kaut kādus spēlētājus. Un ar katru jaunu dienu mums šī informācija vai šī argumenta bāze kļūst pārliecinošāka. Tā kā var būt situācija, ka spēlētāji nevarēs saprast, kāpēc viņam nepiedāvā līgumu Latvijā.
Bet ja komanda ir Igaunijā bāzēta?
Šobrīd Valkas puse ir aktīvi, mēs jau nevaram aizliegt, mēs varam tikai ieteikt, bet šobrīd Valkas puse latviešu sadaļa ir aktīvi iesaistīta, latviešu pārstāvi un viņi ir vienlīdz informēti, līdz ar to tur riski par to, ka viņiem ir informācijas vakums nav.
Parunājām ar Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāru Edgaru Šneperu par citiem jautājumiem. Es domāju, ka teikšu paldies jums par sarunu, kā atradāt laiku atsaucāties. Un tad jau gaidām gan Latvijas basketbola līgu vīriešu un sieviešu noslēgumu un čempionu kronēšanu. Un tad jau arī pienāks izlašu laiks un abi Eiropas čempionāti.
Jā, gaidām, tad Latvijas basketbola līgā būs jauns čempionu kausas.
Tajā varēs kaut ko ieliet?
Tajā varēs kaut ko ieliet.